Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Rakkaat kuuntelijat, lämpöästi tervetuloa tämän Suomen Evlut kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman äärelle. Minä olen Anssi Savonen ja nauhoitamme tätä ohjelmaa tämmöisellä etästudioyhteyksien kautta, eli näen tuossa Juhani Koiviston kasvot. Tervetuloa Juhani ohjelmaan.
Kiitos.
Ja sitten puhelinyhteydellä on projektityöntekijä Esko. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja meidän aiheenamme on kirjallisuustyö ja Esko toimii juuri kirjallisuustyön alla tällaisena projektityöntekijänä. Juhani Koivisto, sinulla on pitkä historia kansanlähetyksessä, olet toiminut aluekoordinaattorina ja olet nähnyt lähetystyömme eri muotoja. Kuvaile meille lyhyesti, että mitä tarkoitamme kirjallisuustyöllä?
No, lähetystyössä kirjallisuustyötä tehdään laaja-alaisesti, johon Raamattukin on painettu kirjaksi, mutta kun puhutaan kansanlähetyksen kirjallisuustyöstä, niin kuin voisiko sanoa kapeammassa tai tarkemmassa mielessä, niin siinä tarkoitetaan hengellisen kirjallisuuden viemistä sellaisille alueille, missä se on, mihin se ei ole helppoa ja missä on monenlaisia rajoituksia. Se on niin kuin erityistyömuoto, sanon tässä mielessä.
Kiitos, kun määrittelit meille tätä kirjallisuustyötä. Ja nyt kun jo vuosikymmenten ajan meillä tätä kirjallisuustyötä on tehty, niin on eri suunnissa noussut tarvetta muistella näitä asioita ja pistää kirjallisuustyön asioita kirjojen ja kansien väliin. Esko, minkälaisia prosesseja on liikkeellä?
No, meillä julkaistiin sellainen kirja kuin Kohtaamisia rautaesiripun takana. Kirjan kirjoittaja on Frate Timo. Sana frate on romania ja se tarkoittaa veli. Ja tässä kirjassa kerrotaan siitä työstä, mitä kansanlähetys on vuosikymmenien aikana idän mailla tehnyt ja niistä kohtaamisista, kun vainotuille kristityille on Jumalan sanaa ja hengellisiä kirjoja luovutettu. Tällainen kirja on tässä nyt julkaistu. Sitten meillä on toinen semmoinen vähän pidempi prosessi. Olen tässä henkilökohtaisesti kirjoitellut omia muistelmia, niin se piti tässä jo tulla tämän vuoden aikana valmiiksi, mutta sitten kun sairastuin koronaan, niin tuli siinä aika monen viikon paussia. Nyt siinä sitten on vähän aikataulu mennyt uusiksi, mutta tämmöistä pientä muistelmakirjaa on tässä kirjoittelemassa.
Kansanlähetyksen tilaisuuksissa aika usein muistellaan lähetystyön historiaa ja sitä, mitä on tapahtunut kotimaan työssäkin. Ja ne, jotka ovat kokeneet kansanlähetyksen syntyvaiheita ja niitä alkuvaiheita, niin heiltä kuullaan usein puheenvuoroja. Ja sitten saattaa olla, että joukossa tilaisuuksissa on myös niitä, jotka ihmettelevät, että miksi tarvitsemme tätä vanhojen muistelemista, että niin paljon on nytkin läsnä asioita, joista pitäisi yhdessä puhua, kun tulemme koolle. Juhani Koivisto, miten sinä näet tämän muistelemisen merkityksen? Miksi me muistelemme vanhoja kansanlähetyksessä?
No, muisteleminen yleensä, ehkä se liittyy sellaisten ikäpolvien pariin, joilla on jotakin muisteltavaa, siis ikää jonkin verran. Ja jo Raamatussakin on kehotus, että isät kertovat lapsille Jumalan suurista teoista, siis siirtävät perinnettä seuraavalle sukupolvelle. Tämä on yksi näkökulma. Tietysti lähetystyössä sitten kerrotaan sitä kokemusta, mitä eri maissa ja kulttuureissa on, jotta nykyhetkessä olevat tietävät, mistä ollaan tulossa. Jos ei tiedä, mistä on tulossa, niin on hankala tietää, minne on menossa. Että se auttaa niin kuin suuntaamaan elämää ja työtä eteenpäin ja antaa sille semmoista vakaampaa pohjaa. Tietysti joskus voi olla, että liikaa muistellaan, mutta muistelemisella on hyvin oma ja tärkeä paikkansa siis tässä lähetystyössä, ihmisen elämässä ja muutenkin.
Juhani Koivisto, jos nyt mennään sinne kirjallisuustyön alkulähteelle, niin mitä siellä ihan työmme alussa tapahtui? Mitkä oli niitä alkusysäyksiä, alkuvaiheita, jotka synnyttivät kansanlähetyksen kirjallisuustyön?
No, sen synnytti tietysti tarve viedä Raamatun sanaa ja hengellistä kirjallisuutta sellaisille kristityille, jotka eivät sitä saaneet tai joilta se oli otettu pois. Ja tällöin mennään tuonne sodan jälkeiseen aikaan, jolloin maailma oli jakaantunut kahtia ja varsinkin itäisessä Euroopassa oli sellainen aatesuunta vallalla, joka voimakkaasti rajoitti kirkkojen toimintaa ja kristillisen kirjallisuuden viemistä sinne. Ja sitten varsinkin nuori sukupolvi koki tehtäväkseen 60-luvulla, siis jo yli 50 vuotta sitten, jollakin tavalla vastata tähän tilanteeseen. Ja silloin sitten vietiin eri tavoin raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta silloisen Neuvostoliiton alueelle. Nyt se, että me suomalaiset olemme tätä tehneet, niin johtuu meidän maantieteestämme, kun olemme tässä lähellä. Ja toiseksi siitä, että suomalaisiahan asui myös Neuvostoliitossa, inkeriläisiä ja muita. Ja sieltä tuli sitten pyyntöjä moniltakin eri suunnilta. Ja tästä alkoi kirjallisuustyön tarve siis silloisen Neuvostoliiton alueelle. Mutta sitten maailmassa on muitakin maita tietysti, jotka tarvitsevat kirjallisuutta tai joilla ei ole varaa hankkia kirjallisuutta. He tarvitsevat tukea siihen ja heidän tilanteensa sitten voi olla vähän toisenlainen.
Esko, sinä toimit kirjallisuustyön parissa Itä-Euroopan työn äärellä ja vainottujen kristittyjen äärellä. Minkälaisia vaiheita sinulla tulee mieleen, kun puhutaan näistä työmuodoista?
Jos me ajatellaan Itä-Eurooppaa, niin kuin Juhani tuossa viittasi, niin silloin kylmän sodan aikana siellä ei ollut kristityillä mahdollisuus saada hankkia omia raamatuita tai sitten mitään evankelioivaa kirjallisuutta, mitä he olisivat voineet muille antaa, niin se tietysti on ollut siihen aikaan äärettömän tärkeä tehtävä heille Jumalan sanaa toimittaa, ja sitä aina vietiin niin kuin tavallaan heidän ehdoillaan, heidän pyynnöstä, että kansanlähetys ei koskaan lähtenyt sellaista jotain omaa projektia rakentamaan, vaan enempikin vastasi idän kirkkojen pyyntöön tuoda heille Jumalan sanaa. Ja se oli itse asiassa luterilainen pappi Richard Wurmbrand, joka Romaniassa aikanaan sen pyynnön esitti, kun häntä oli sitten lännestä käyty tapaamassa. Ja Wurmbrandilta oli kysytty, että mitenkä me voitaisiin vainottua kirkkoa auttaa. Ja Richard Wurmbrand oli sitten vastannut, ja hän oli ollut pitkään vankilassa ennen tätä. Ja hän oli vastannut, että tuokaa meille Jumalan sana rautaesiripun yli. Ja kun sitä ei ollut ennen tehty, niin sitten häntä oli kysytty, että mitenkä se pitäisi tehdä. Ja Richard Wurmbrand oli sitten vastannut, että kysykää Jumalalta, ja Jumala näyttää teille tien. Ja varmasti sitä on sitten Jumalalta kyselty rukouksin, ja sitten se tie on auennut näihin Itä-Euroopan maihin. Se oli silloin äärettömän tärkeä niille vainotuille kirkoille ja kristityille. Ja sitten kun maailma muuttui ja se Berliinin muuri kaatui, niin jos sieltä hypätään nyt tänne 2000-luvulle, niin onhan se valtavan iso muutos, jos me ajatellaan vaikka idän kirjallisuustyötä tänään Itä-Euroopassa, niin esimerkiksi Slovakiassa, mikä on entinen Tšekoslovakia, Unkari ja Romania, niin kaikissa näissä maissa on myös maiden hallituksille toimitettu näitä kirjoja, ja näiden maiden hallituksissa on uudesti syntyneitä kristittyjä. Niin jos ajatellaan sitä, että kuinka aggressiivisesti näiden maiden hallitukset ennen muurin kaatumista vastusti kristillisen kirjallisuuden levittämistä, ja nyt he pyytää, ja heidän hallituksissa on kristittyjä jäseninä, niin se on todella iso muutos, mikä on hyvin lyhyellä aikaa tapahtunut.
Kiitos Esko, kun kerroit tästä Richard Wurmbrandista, joka on merkittävä henkilö. Hänen nimensä olen kuullut monissa yhteyksissä. Juhani Koivisto, kun mietit tätä kirjallisuustyömme historiaa, niin minkälaiset tapahtumat tai tilanteet on jättänyt, tai tarinat tämän kirjallisuustyön äärellä on jättäneet sinuun erityisesti vaikutuksen?
No itse olen seurannut sitä vähän, voisiko sanoa etäämpää, mutta jos nyt mainitaan tämä Richard Wurmbrand, joka tuossa jo tuli esille, niin oli mukana semmoisessa kokouksessa, joka pidettiin Helsingin jäähallissa syyskuussa 1970, ja hän silloin piti vain yhden ison kokouksen, jossa tämä idän kristittyjen asia tuli voimakkaasti esille, ja siellä sitten sitä nauhoitettiin silloisilla Kela-nauhureilla kovaäänisistä ja kuunneltiin kotona kavereille, kaverien kanssa kuunneltiin sitten sitä uudelleen. Se on yksi näkökulma ja tämmöinen iso tapahtuma. Se on edelleenkin kansanlähetysliikkeen piirissä. Sen järjestäjänä toimii Uusi tie, mutta siis kansanlähetysliikkeen piirissä olevista yksittäisistä tapahtumista ehkä suurin kooltaan. Helsingin jäähalli oli täynnä väkeä. Sitten tulee mieleen se, että kirjallisuustyö on ollut ja oli silloin semmoista, voisiko sanoa, arka asia eduskunnassa. Jotkut saattoivat tehdä eduskuntakyselyjä ja Raamattuja saatettiin rajalla poimia pois. Ja se oli aina tällaista, jossa oltiin niin kuin veitsen terällä. Ja ne, jotka sitä tekivät, niin panivat itsensä todella likoon ja uhrasivat itsensä tilanteessa, jossa historiaa ei nähty silloin niin kuin eteenpäin, mitä tapahtuu. Silloinhan ajateltiin, että Neuvostoliitto on niin kuin pysyy, jos ei nyt ikuisesti, niin pitkiä aikoja kuitenkin. Ja ei voitu arvata sitä, että vuosikymmenen parin päästä tilanne kääntyy aivan toiseksi. Että siis kansanlähetyksen näkökulmasta tämä jakso vuodesta 67 vuoteen 87 paikkeille niin oli hyvin poikkeuksellista aikaa nimenomaan tämän kirjallisuustyön näkökulmasta.
Esko, sinullakin on pitkä kokemus tämän kirjallisuustyön äärellä, niin kerro meille joku henkilökohtainen muisto, joka on jäänyt erityisesti mieleen.
Niitä on paljon. Joku semmoinen tilanne vaikka silloin kommunismin aikaan. Muistan sen, kun ensimmäistä kertaa oli vuonna 1987 menossa rekka-autolla Romaniaan. Ja siihen rajalle tullessa siinä sitten oli meillä siellä rekka-autossa ne kirja piilossa. Ja siinä sattui sitten siinä rajapuomilla käveleen tulliupseeri, joka oli lyönyt vasaralla peukalonsa niin, että hänen oli tullut siihen haava ja se peukalo märki. Hän tuli sitten siinä ja pysähtyi mun kuorma-autoni kohdalle ja mä istuin siinä ohjauspyörän takana ja hän sitten näytti mulle sormeensa, kun siitä valui märkää ja mä sitten otin semmoisen puhdistusaineen ja puhdistin tämän upseerin haavan ja pistin siihen sitten tukon. Ja se oli sitten hoidettu siinä ja hän meni sitten takaisin sinne virkapaikallensa ja sitten aukesi se puomi niin, että me ajettiin se rekka siihen tarkastuspisteelle, mikä Romaniassa tarkoitti sitä, että siellä helposti otettiin vaikka porakoneet esille ja ruvettiin autoa tutkiin aika rajusti. Ja niin siinä sitten kävi, että heti ne pari sotilasta kiipesi sinne meidän kuorman päälle ja alkoi siellä sitten hyppiä ja sitä kuormaa tunnustella. Ja kun tämä upseeri, jonka sormen olin siinä hoitanut, niin näki nämä sotilaat siellä kuorman päällä, niin hän käski ne heti sieltä alas. Ja se auton tutkiminen sitten loppui siihen ja voisi kirjaimellisesti sanoa, että siinä ei ollut paljon muuta kuin vähän lankkua kakkosnelosta, minkä päällä he hyppi, niin niiden alla oli sitten monta tonnia Raamattuja piilossa. Että jotenkin mä koin sen jälkeenpäin niin, että Jumala järjesti tämmöisen tilanteen, että tuli siinä sitten tämän tulliupseerin kanssa semmoinen pieni yhteinen hetki ennen sitä ja sillä kertaa se sitten se rajan ylitys meni hyvin helposti, mutta eihän se aina mennyt näin, kyllä siellä joskus oli sitten suuria vaikeuksiakin. Muistan semmoisen tapauksen, kun tapasin työtoverini kanssa siellä kaukana idässä yhden kristityn miehen, joka oli tämän raamattotyön takia ollut omassa maassaan 3 vuotta vankeudessa. Ja sitten kun kysyin hältä, että miltä se tuntui olla näiden raamattujen takia 3 vuotta vankilassa, niin hän vähän sillä niin kuin vähätellen asian otti ja sanoi, että no, 3 vuotta vankilassa on aika lyhyt aika iankaikkisuuteen verrattuna. Että ne idän kristityt oli valmiita kärsiin uskonsa tähden. Nämä idän painotut kristityt, he oli rukoillut paljon ja Jumala oli kuullut heidän rukoukset ja nähnyt heidän kyyneleet. Ehkä se kolmas syy on se, että idän kristityt oli valmiita kärsiin evankeliumin tähden, Jeesus nimen tähden, ja siinä varmaan oli niitä syitä, miksi tämä työ sitten oli mahdollista.
Esko, jätä muutama ajankohtainen rukousaihe.
Itä-Euroopassa me ollaan tehty sellaista kirjasarjaa, missä on Päivi ja Niilo Räsäsen kirjoittamia kirjoja. Nämä kirjat on menossa eri vaiheissa, eri prosesseissa, eri kielillä, ja niiden käännösprosessit ja painamiset, ja sitten tämän kirjallisuuden levittäminen näille Itä-Euroopan kansoille on tärkeä asia. Ja tietysti meidän tulisi aina muistaa myös ne kristityt, joita uskonsa tähden vainotaan, jotka ei voi Jumalan sanaa mistään virallisesti hankkia. Kansanlähetys voisi myös siinä tehtävässä sitten rohkeasti mennä sitä polkua, minkä Jumala avaa, ja viedä Jumalan sanaa sinne, missä sitä ei tänään voida saada.
Tässä vaiheessa haluan kiittää ohjelmassa mukana olleita vieraita, Eskoa ja Juhani Koivistoa. Kiitos, kun olitte muistelemassa, ja kiitos myös sinulle, radion kuuntelija, että olit tämän lähetysavainohjelman äärellä. Jos haluat löytää tuon mainitun Frate Timon kirjan Kohtaamisia rautaesiripun takana, voit löytää sen kansanlähetyspiirisi toimistolta tai soittamalla keskustoimistolle Ryttylään. Jumalan siunausta elämääsi.